У ефіры «Свабода» ў Менску 19:30 у пражскай студыі навіну далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Парламенцкая асамблея АБСС занепакоеная фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабодай медыя ў Беларусі. Пра гэта заявіла кіраўніца дэлегацыі рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСС па Беларусі Сесілія Вікстрэм на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу рымскага наведаць Беларусь. Арцыбіскуп таксама паведаміў, што адной з тэмаў абмеркаванняў падчас сустрэчы ў апостальскай сталіцы было падпісанне дамовы аб супрацы паміж Беларуссю і Ватыканам. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Сусветнага банку памерам 200 мільёнаў даляраў. Прынята рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблёку буйнейшай у Беларусі Лукомыльскай электрастанцыі. Будаваць яго будуць кітайцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць умовы ААН па распрацоўцы ядзернага паліва сумесна з Расіяй і Францыяй на пазней да канца году. Пра гэта Ахмадзінежад сказаў на мітынгу сваіх прыхільнікаў у горадзе Шыраз на поўдні краіны. Сербія падала афіцыйную заявку на ўступленне ў Еўразвяз. Прэзідэнт краіны Борыс Тадзіч у Стакгольме перадаў адпаведны дакумент прэм'ер-міністру Швецыі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе, Фрэдрыку Райнфелду. Еўрапейскі суд па правах чалавека абвінаваціў Боснію парушэнне правоў нацменшасцяў за тое, што яе канстытуцыя забараняе займаць афіцыйныя пасады ў краіне прадстаўнікам цыганскай ды габрэйскай нацыянальнасцяў. У цэнтральнай клініцы Алматы, не прыходзячы ў прытомнасць, у ноч на аўторак памер кіргізскі журналіст Геннадзь Паўлюк. 16 снежня ён быў выкінуты з 6 паверха з акна кватэры, якую здымаў у казахскай сталіцы. Яго знайшлі на ганку пад'езда са звязанымі рукамі і нагамі. Блізкія калегі Паўлюка звязваюць напад з прафесійнай дзейнасцю журналіста. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу ў выкраданні металічнай цыдулы з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага концлагера Асвенцым у Польшчы. Як перадавае корэспандэнт Радіо Свабоды са спасылкай на паведамленні шэрагу СМІ, выкраданне магло быць здзейснена па заказу замежніка, як мяркуецца грамадзяніна Швецыі. На прэсавай канферэнцыі ў Кракаве ў аўторак паліцэйскія прадэманстравалі журналістам цыдулу, якую знайшлі ў сотнях кіламетрах ад Асвенцыма, разрэзаную на тры часткі. Гэта быў выпуск навінаў.